Ivanove, program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini, građani glasaju za sve nivoe vlasti. Ozbiljno shvatamo moguću opasnost od ebole, pojačana kontrola na beogradskom aerodromu, izjavio ministar zdravlja i dodao da nema razloga za paniku. Tužiloštvo istražuje navode anonimne krivične prijave protiv direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića. Najmanje 38 ljudi ubijeno u bomboškim napadima u Bagdadu. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Nekadašnji ministar odbrane Dragan Šutanovac pored ostalog govori o predstojećoj vojnoj paradi.
Što je sad apsurdno, ja se radujem toj paradi lično ja kao neko ko je taj sistem vodio, jer sve što budu građani Srbije taj dan videli, sve je nabavljeno i opravljeno do pre 2012. godine. Nećete vidjeti ništa novije.
Šutanovac odgovara i na pitanje o stradanju gardista u Topčideru, o tome kako je municija iz Srbije stigla u ruke ekstremista, o bombardovanju RTS-a te razlozima zašto je njegova demokratska stranka izgubila vlast. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Građani Bosne i Hercegovine glasaju danas za predstavnike vlasti na svim nivoima. I sa Resva se javlja Budo Vukobrat.
Prema prvim informacijama sa terena jutros, tačno 7 osim nekih malih kašnjenja, uglavnom zbog onoga što se zove tehnički problemi, otvorena su sva biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Ima ih nešto više od 5000, gdje bi svoju volju trebalo da izrazi nekih 3,3 miliona birača. Punoljetni građani BiH biraju članove državnog predsjedništva, poslanike u državni, entitetske i kantonalne parlamente, te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Ovi izbori donose dvije novosti. Prvi put je obavezno učešće žena na kandidatskim listama povećano sa 33 na 40%, a broj izbornih jedinica u Republici Srpskoj povećan je sa 6 na 9. Učestvuje 98 političkih subjekata, nekih 50 stranaka, 24 koalicije, 24 nezavisna kandidata ili ukupno 7.748 kandidata. Prijavljen je rekordan broj od oko 50.000 što domaćih što stranih posmatrača, a za finansiranje izbora iz državnog budžeta izdvojeno je nešto oko 4,5 miliona eura. Izborna mjesta zatvaraju se večeras u 7, s tim što će biti nadoknađeno vrijeme kašnjenja na mjesta gdje se to desilo, a prve rezultate očekujemo oko ponoći. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Europa, Budo Vukobrat.
Ministarstvo unutrašnjih poslova dat je nalog da ispita navode anonimne krivične prijave protiv direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića, koja je podneta zbog zloupotreba u tom državnom preduzeću, rečeno je u tužiloštvu za organizovani kriminal. Prvo osnovno tužiloštvo u Beogradu prosledilo je višem tužiloštvu na razmatranje spise predmeta u predistražnom postupku povodom incidenta u kojem su pripadnici žandarmerije prebili Andreja Vučića, brata premijera Srbije, i Predraga Malog, brata gradonačelnika Beograda, kao i dvojicu pripadnika Kobri. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je Srbija ozbiljno shvatila moguću opasnost od ebole i da drži situaciju pod kontrolom. On je rekao da je počelo merenje telesne temperature na aerodromu Nikola Tesla za putnike koji dolaze iz kritičnih područja.
Stigli su ti toplomeri koji na daljinski mere temperaturu. Znači, mi idemo u skladu sa svim onim i sa zemljama kod kojih je već došlo do slučajeva ebole. Mi idemo i dalje, znači, od ponedeljka 7 ekipa će krenuti po unutrašnjosti po Srbiji da edukuje ljude. Krenuli smo hitnu nabavku, to je zaštitna oprema koju mi trenutno imamo u jednoj određenoj količini, ali pošto se približava našoj granici ebola, znači nemamo je ovde, ali kako je tih slučajeva više u Evropi, naravno mi povećavamo taj rizik kod nas.
Makedonsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da rezultati ispitivanja pokazuju da Britanac koji je umro u Skoplju nije bio inficiran virusom ebole. Zvaničnica ministarstva zdravlja Jovanka Kostovska rekla je da će 35 ljudi koji su bili u kontaktu sa Britancem u hotelu i bolnici u Skoplju biti pušteni iz karantina. Epidemija ebole mogla bi da bude stavljena pod kontrolu naredna 3 mjeseca, rekao je za BBC specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za tu bolest David Nabarro. On je naveo da se broj slučajeva oboleli trenutno povećava veoma brzo, ali da bi veća društvena svijest mogla da pomogne da se bolest stavi pod kontrolu. Najmanje 38 ljudi ubijeno je sinoć u više bombaških napada u šiitskim delovima Bagdada, saopštile su iračke vlasti. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Chuck Hagel izjavio je da je ostvaren značajan napredak u pregovorima sa Turskom o planovima da pomognu sirijskim borcima u borbi protiv ekstremista Islamske države. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je sve strane u konfliktom zahvaćenoj Libiji da prekinu sukobe nakon što je doputovao u iznenadnu posetu Tripoliju. Policijski avion sa 7 članova posade srušio se na jugoistoku Irana, a sudbina njegovih putnika za sada je nejasna, izvestila je iranska zvanična agencija IRNA. Jake kiše uz olujni vetar zahvatile su danas veliki deo istočne indijske obale, čupajući drveće i kidajući električne kablove, kao posljedica snažnog ciklona koji se kreće iznad Bengalskog zaliva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slijedi nedjeljni intervju radija Slobodna Evropa. Pripreme za vojnu paradu u Beogradu 16. oktobra su u punom jeku. Na novobeogradskoj strani građani mogu vidjeti kolone tenkova i drugih bornih kola. Vojni avioni nadleću danima Beograd. Mediji svakodnevno najavljuju taj događaj koji je za vlast od prvorazrednog značaja. Sa druge strane, brojne kontroverze prate medijsku promociju parade povodom 70. godišnjice oslobođenja Beograda, u čijem je centru posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina, zbog koga je proslava 20. oktobra oslobođenje Beograda pomerena na 16. Jedna od nepoznanica je i koliko će sve to koštati Srbiju. Na ova i druga pitanja u razgovoru sa Brankom Mihajlović u našem intervju nedelje odgovara nekadašnji ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Postojale su ideje i u ranijem periodu da se pravi vojna parada. Bili su zagovornici da bi na taj način praktično vojska dobila svoju promociju na bolji način i uradila jedan neophodni marketing. Međutim, ja sam bio izričito protiv toga jer je to iziskivalo izuzetno puno angažovanja i puno financija.
Koliko?
Pa teško je reći koliko je to u dinarima, ali sama činjenica da vojska mjesec ili više dana ne ulja svoje redovne dužnosti, već se priprema samo za paradu, da su više manje svi tenkovi koji su na ulicama danas Beograda doveženi, što iz Mitrovice, što iz drugih centara gdje se nalaze oklopne jedinice, govori da to su velika sredstva, pogotovo za vojsku koja se nalazi i dalje u problemima i koja mora da rešava svoje financije. S druge strane,
sad ja moram da vas pitam, da li vi to govorite kao opozicioni političar ili zaista govorite kao čovjek koji je bio ministar odbrane i koji bi, da je danas ministar odbrane, bi se protivio paradi?
Pa podsjećam vas da je dolazio predsjednik Medvedev u mom mandatu, pa nismo imali paradu i baš je bio tu 20. oktobra. Ja inače lično, što je sad apsurdno, ja se radujem toj paradi, lično ja kao neko koji je taj sistem vodio, jer sve što budu građani Srbije taj dan vidjeli, sve je nabavljeno i opravljeno do pre 2012. godine. Nećete vidjeti ništa novije, ova, nažalost, loša vlada nije toj vojsci pružila ništa novo za ove dve godine i zaista ne razumijem zbog čega će oni to promovisati. Ali, s druge strane, postavlja se pitanje da li mi imamo pravo da prepravljamo istoriju i da 16. slavimo 20. što je apsurd, vojska Srbije nije vojska ni Beograda. S druge strane, u to vreme ni Skupština Srbije nije bila oslobođena. I očigledno je ovo želja da se pokaže jedno idolopoklonstvo u odnosu na predsjednika Rusije, koje mislim da je bespotrebno i za koje mislim da i on sam čovjek će biti zbunjen, jer je vjerujem da ni on tako nešto ne očekuje. Zbog čega to radi ova, kako ja kažem, loša vlada? Pa zato što ne postoje druge manifestacije, da kažem, uslovno rečeno moći koje možda prikaže. Privreda je u rasulu, smanjuju se penzije i plate i sada traže način kako da narodu približe svoj rad, da vjeruju da će urađena vojska da im u trenutku bude ta koja će uz Putina da podigne nivo povjerenja i poštovanja prema vladi za koju kažem da je loša.
U javnosti je veliki odjek imala vest da je Srbija peta zemlja u svetu po broju municije koju koriste ekstremisti u Siriji i u Iraku. Vi kao bivši ministar odbrane, šta kažete, kako je ta municija mogla dospjeti do njih i da li činjenica da tek sad se zakonski reguliše ozbiljnije kome i kako, da je ranije bilo propusta u tom smislu?
Ne. Mislim, mene ne bi čudo da budemo i u prve tri, a ne peta. Naš sistem, ceo naših fabrika i namenske industrije, odnosno obrambene industrije, je takav da možemo da proizvodimo razne kalibre i po NATO standardu i po starom sovjetskom standardu. I zbog toga smo mi na tržištima sveta gde se koristi sovjetski standard maltene lideri u odnosu na broj stanovnika. Mi smo vjerojatno prva zemlja na svijetu koja proizvodi municiju za ta tržišta.
Tim pre kontrola bi morala biti veća.
Kontrola jeste apsolutno na visokom nivou. ono što bi građani morali da znaju, znači nijedan komad bilo koje municije ne može da se izveze iz Srbije bez da se zna ko je takozvani end user, odnosno krajnji korisnik. Irak nije zemlja pod sankcijama, Irak je zemlja koja ima mogućnost uvoza naoružanja vojne opreme iz celog sveta, pa samim tim i Srbije. E sada, da li ta municija nestaje iz magacina u Iraku, što je moguće? Vrlo moguće, vjerujem da je to u stvari rešenje pitanja koje se postavlja. Ja to konačno ne znam, ali tvrdim vam da ni jedan metak iz bilo koje naše fabrike već dugi niz godina se nije pojavio na svjetskom tržištu bez da se znalo tačno kome je upućeno. Ono što je važno znati, da bi se trgovalo, neophodno je da se dobije takozvani end user certifikat. Od tog momenta smo mi kao zemlja relaksirani od toga gde će ta municija dalje da završi. Dešavalo se da mi prodajemo municiju u jednoj zemlji, da ona završi u drugoj, pa nakon toga u trećoj. Ali to,
a ko je najveći uvoznik našeg naoružanja, municije i uopšte?
Pa, mi izvozimo naoružanje i vojnu opremu od Indonezije pa do Amerike. Nećete verovati da Amerika je izuzetno veliki korisnik naše, pogotovo municije. S druge strane, najveće transfer tehnologije imamo u Alžiru i Azerbejdžanu. Veliku količinu naoružanja smo prodavali svojevremeno i u Libiju i Egipat. Ogroman ugovor u moje vreme sa Irakom. Ali, kažem, fascinantno je da mi, recimo, opremamo i vojsku Belgije, koja je NATO vojska, a Belgija ima investiciju zajedno sa prvim partizanom Užicu i taj metak koji mi prodajemo njima je po NATO kodifikaciji izuzetno kvalitetan metak.
I kad smo kod izvoza municije i oružja, da li imate saznanja, ima li istine u govorkanju da iza svih ovih poslova arapskih biznismena u Srbiji stoji i posao oko izvoza oružja?
Čitao sam te izveštaje i mislim da su oni megalomanski. Mislim da se tom poslu pridaje mnogo veći značaj nego što realno i objektivno ima. Činjenica jeste da je Srbija do pre neku godinu izvozila između 200 i 250 miliona dolara po celom svetu, ali također činjenica da je to neki maksimalni kapacitet naših fabrika i da one ovom teško da mogu da proizvedu više nego što je taj kapacitet. S druge strane, ako neko misli da kažem državnici iz Emirata dolaze ovdje da bi na bilo koji način se bavili pod znacima navoda švercom oružja, ja to sumnjam, radi se o ozbiljnim ljudima koji raspolažu izuzetno velikim novcima da bi se petljali u tako, da kažem, prljave stvari.
Još nekoliko pitanja vama kao bivšem ministru odbrane. Ubistvo ili pogibija vojnika u Topčideru, sada se dolazi do nekih novih saznanja, najavljuju se nove neke informacije o novim svedocima. Da li ste vi bili upoznati sa tim tajnim tunelom? Šta vi znate o tome?
Pa, zaista, bilo bi potpuno neprimereno da ja kao ministar odbrane znam sve tajne tunele koji postoje bilo gde u Srbiji.
Da, ali ovo nisu svi, ovo je tunel kraj koga su ubijeni vojnici.
Pa naravno
vojnici.
Da nisam znao, ali to i nije posao ministra odbrane. Znači, mi u Srbiji težimo da uspostavimo jedno civilno društvo u kome važe zakoni. Ministar odbrane nije ni predistražni, ni istražni organ. Zna se ko taj posao radi. Moj posao je bio da se omogući istražnim organima da imaju uvid u svu potrebnu dokumentaciju.
Jeste li vi kao ministar bili na licu mesta?
Ne.
Nikada niste bili na tom mestu gde je to,
pa
taj budemo, tunel gde su ubijeni ti vojnici?
Da bi zbog ovih slušalaca koji sad to slušaju, treba da znate da sam ja drugi ministar nakon tog događaja. Znači, bio je gospodin Davinić, pa gospodin Stanković,
da,
pa ja.
Da, vi ste nasledili jedan veliki problem koji nije istražen. Znači,
pogibija
sa sumnjom da su ubijeni vojnici, ozbiljna pogibija koja se vezivala za neke haške optuženike, konkretno za Ratka Mladića. Dakle, stvar je vrlo ozbiljna i vi ste nasledili jedan slučaj koji nije rešen. Pa sad vas pitam, da li je moguće da vojska nije mogla da reši taj slučaj ili je tačno da je još Vladan Batić znao sve šta se zapravo dogodilo, ali da je se to krilo u vojsci, da se neko štitio?
Mi dozvoljate samo da sad odgovorim.
Izvolite.
Pa potpuno bi bila banalizacija da ja kao laik učestvujem u nekim istražnim radnjama, jer ja se u te stvari, da prvo kažem, ne razumijem i po zakonu u ministarstvu na to nije moj posao. Kad mi postavite tako bitnije, da li sam bio na tom mestu? Pa nisam bio ni na mestu gdje je ubijen Pavle Bulatović, ministar odbrane. Jedan od mojih prethodnika, razumete, znači nije moj posao da obilazim mesta gde se nešto desilo, moj posao je da omogućim onim organima koji istražuju zvanično na osnovu zakona da dobiju pristup svim informacijama i svim pozicijama, i to je nešto što sam ja činio. S druge strane, moram da kažem da naravno da sam se raspitivao, to su sve nezvanične, da kažem, informacije. Nemam potvrdu da je u to vreme tu boravio Ratko Mladić, naprotiv, ali vjerujem da će to na sudu konačno i da se istraži. Ja sam ušao u situaciju u ministarstvo obrane kad su me optuživali, odnosno optuživali ministarstvo obrane da mi krijemo čak i transkripte razgovora pilota aviona u trenutku kada se gađa Radio-televizija Srbije.
Tačno, to je moje sljedeće pitanje.
Pa vidim koje vam je sljedeće pitanje, pa smo onda od NATO-a dobili konačno da takav transkript ne može da postoji. Dakle, da je sve izmišljotina i da je to manipulacija porodicama. Potpuno je neprirodno i u razgovoru mojim sa komandantom južnog krila NATO-a, gospodinom Locklearom, admiralom koji je pilot, na pitanje da je tako nešto moguće, on mi je rekao, pa da li mislite da stvarno pilot može se vratiti sa bilo kog leta i da gleda na televiziji da je slučajno ili namjerno pogodio neki civilni objekat.
Znači, to ja ću da vas citiram šta je rekla majka jednog od poginulih radnika RTS-a. Poziva ministra Šutanovca da pokaže dosije 466 i 209 iz 2001. i da vidimo šta u njima stoji, a u njima postoje dokazi da je Vrhovni savjet odbrane imao kao na dlanu da će televizija biti gađana.
Ono što je činjenica, to
znate. Znate za te dosije.
Ako dozvolite. Znači, ono što je činjenica, što znate i vi i ja, i što je bilo publikovano te 99. godine, niz strateški važnih zgrada u Beogradu su bili targetirani kao moguće meta bombardovanja. Pa uključujući i RTS, Sava centar i tako dalje, tako dalje. Video sam ta dokumenta. Ta dokumenta ne ukazuju na to što su tvrdnje. Čovjek koji je to tvrdio nije relevantan izvor. Nažalost, i on je napravio veliku pometnju i nikada mi na taj način ne možemo doći do konačne istine, jer naprosto ako idemo pogrešnim putem, nećemo doći na pravo mesto.
Slušate intervju nedelje sa Draganom Šutanovcem, bivšim ministrom odbrane od 2007. do 2012. godine i funkcionerom Demokratske stranke.
E, sad da pređemo na politički teren. U jednom vašem nedavnom intervjuu koji je izazvao dosta interesovanja javnosti, izjavili ste da ste 2001. godine pregovarali sa kosovskim Albancima o podeli Kosova, da je to bila Đinđićeva ideja, ali uz uslov prisajedinjenja Republike Srpske. Da li sam dobro citirala intervju u nedeljniku?
Niste, ni nažalost, ni jedan deo niste prvo citirali. Sem da je bilo 2002. godine, a ne prve. Nismo pregovarali, u intervjuu piše naglašeno razgovarali i piše čak, ponavljam, razgovarali i nismo razgovarali oko Republike Srpske. Rekao sam samo da je nakon te ideje koje je Zoran određenim intelektualcima u Srbije prezentovao s idejom da konačno stavimo tačku na problem Kosova i Metohije, na obostrano, mogu da kažem, nezadovoljstvo, ali podjednako ili zadovoljstvo podjednako, postala ideja u tim intelektualnim krugovima da se krenu postupak nekog prisjedinjavanja Republike Srpske, da bi se time Srbija dobila veće nego što je sa Kosovom i da bi se time kompenzovala gubitak na Kosovo i Metohiji. Ovo je stvar naprosto koja je provojavala, koja se, kao što znate, ne ispunila i Zoran Đinđić je nakon toga vrlo brzo ubijen.
Hoćete li nam reći sada vašu dijagnozu koja je situacija u Demokratskoj stranci? Međusobne optužbe, jedna se citira vaša Pajtiću, malo tabana i po Srbiji, pa onda Ješić i Pajtić, vaša dijagnoza?
Pa nemam, ja nisam rekao Pajtiću da malo tabana, ja sam to uputio svim funkcionerima Demokratske stranke, uključujući sebi. Smatram da politika, makoliko bila dobra i ponuda, makoliko bila dobra ukoliko se ne proširi po Srbiji, a u situaciji u kojoj imamo cenzuru medija i gašenje svih onih, one malo broje emisija gde smo mogli da se obratimo građanima, nama preostaje samo da uzemo kao nekad gajbice i da se popnemo na njih i da se obraćamo narodu. I mislim da je to jedini način i to je bila poruka za celokupno rukovodstvo stranke, uključujući i ceo poslanički klub, kažem, i poruka za mene. Mislim da je Srbija gladna, po znacima navoda, jedne nove politike. Mislim da Demokratska stranka može definiše novu politiku za novo vreme. Mislim da moramo da iskoračimo iz priče i da konkretizujemo našu ponudu. Svi se slažemo da teret krize ne mogu da nose samo radnici i seljaci i ljudi koji rade u administraciji, da teret krize najvećim treba da nose upravo oni koji imaju najviše, ali moramo da to i prezentujemo na koji način i ja mislim da mi imamo i ćemo prezentovati vrlo brzo plan kako mislimo da ta kriza treba da se prebrodi, a ne samo na uštedama koji će na kraju dana opet najviše zaboliti one koji nemaju.
U ovom trenutku ne izgleda da nudite neki konkretan plan. Dobro je ako kažete da imate u pripremi. Ono što zbunjuje, to su na primjer Pajtićeva Srpska Srbija ili ovo što se poslednje dogodilo da zajedno sa Dverima neki funkcioneri, lokalni do duše, ali su funkcioneri Demokratske stranke, prisustuju rasističkim praktično skupovima po lokalu. I utisak je da Demokratska stranka izgubila orijentire, da se ne zna u stvari šta je njena politika i gde je ona?
Pa, moram da kažem da vlast vrlo vešto manipuliše medijima i nažalost očigledno je da čak i poruke koje su precizne i jasne, izrečene recimo sa glavnog odbora koje je rekao gospodin Pajtić, ne dođu do javnosti jer neko ne želi da se to naprosto čuje. Oko ovog skupa koji je, da kažem, nesretna skupa i skupa za koji za mene nije prihvatljiv, moram da kažem da mi nismo na tom skupu učestvovali kao stranka sa Dverima. Naprotiv, da je taj skup bio rukovođen od strane rukovodstva opštine, a ne rukovodstva stranke. da su se Dveri, kog sam ja razumio, nisam, znači ne podržavam i nisam bio učesnik, ali je priključile, i to je nešto što Demokratska stranka osuđuje i zaista smatramo da to je nešto neprimereno. S druge strane, moram da kažem da Demokratska stranka dugi niz godina ima vrlo jasan stav u odnosu na evropske integracije i sav taj skup evropskih vrednosti. Mislim da niko ne treba da pomisli da se zbog jednog skupa koji je bio lokalno organizovan promenio kurs Demokratske stranke i naš odnos prema građanima i prema srpskoj orijentaciji Srbije, pardon.
Demokratska stranka je 2012. izgubila izbore, ove godine su bili katastrofalni rezultati, složit ćete se. Da li je ona sagledala o čemu se radi, zašto je izgubila izbore?
Pa vidite, ajde da budemo potpuno otvoreni i potpuno fair. Demokratska stranka, odnosno vlada koja je rukovodila Demokratska stranka, nije izgubila izbore. Ta vlada je dobila više mandata nego što imala do 2012. godine. Izbore je nažalost izgubio Boris Tadić kao predsjednik Demokratske stranke, a kasnije mesto predsjednika Republike postala centri betalna tačka okupljanja Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Ja mogu da vam analiziram danima.
Ali bez Tadića ste vi još gore rezultate postigli.
Mogu, pa, i to je sada izuzetno interesantno pitanje, da li bi jedna stranka na mjesec dana pre izbora gubitkom svog dugogodišnjeg lidera i počasnog predsjednika postigla bolje rezultate ili lošije. Naprosto postoje stvari koje su nemerljive, teško ih analizirati, ali mislim da taj potez bio potpuno nekorektan i da taj potez doveo do toga da se još urušimo.
Međutim, ja moram da kažem ovako, mislila sam da ne razgovaramo o tim kombinatorikama i o matematici. Vi znate da ono što kažu oni koji kritikuju Demokratsku stranku i koji više nisu hteli da glasaju za nju, da se ona pretvorila u biznis partiju, da je potresaju razne korupcionaške afere, da je oklevala na evropskom putu, da je izgubila poverenje i čak i stranih partnera zbog neodlučnosti u vezi sa Kosovom. Da li oko tih nekih pitanja stranka ima nameru i da li je ove dve godine, da javnost to ne zna, nešto protresala unutar partije?
Vidite, nažalost, danas srpsko javno mnjenje uglavnom oblikuju tabloidi. I kada mi govorimo sada da je Demokratska stranka potresala niz afera, onda se poslije pitanje, izvinite, koja je ta afera dobila sudski epilog?
Nijedna afera, ali ja se, na primjer, oslanjam ne na tabloide, nego na primjer, izveštaje Saveta za korupciju Vecaba.
Verice Barać, odlično. 24 privatizacije.
Da.
I koliko tu ima privatizacije u vremenu Demokratske stranke? Pa doći ćete do toga da ima dve ili tri, od čega jedna nije privatizacija, nego kupljena
stečaja. Znači, Demokratska stranka misli da taj problem nema unutar svoje stranke, da je postala biznis, da je pretvorila državu u partijsku državu i tako dalje. Vi nemate taj problem unutar stranke.
Znači, Demokratska stranka je vrlo svjesna svojih greška koje je napravila i mislim da su te greške nas
poštale. Koje su
to
greške?
Pa, ajde da budemo iskreni, znači, prva stvar koja se dešava trenutno u Srbiji, što najveći deo građana Srbije misli da je Demokratska stranka na vlasti od 2000. godine do 2012. godine. Mi smo preuzeli odgovornost tereta svih dešavanja u posljednjih 12 godina, što potpuno nije tačno. S druge strane, pričamo o partijskoj državi. Evo, ja sam kao čovjek koji vodi jedan sistem koji je izuzetno ozbiljan, malo prije smo pričali o fabrikama, ne postoji ni jedan direktor fabrike, ali ni jedan koji je postavljen na partijski nivo, znači partijski sa partijskog nivoa. Znači, niko.
Vi to ozbiljno govorite.
Ja govorim o sistemu koji sam ja vodio, ozbiljno, da. Spreman sam sa vama sada ovdje da
uzmemo biografije. Ja vas ne pitam o sistemu koji ste vi vodili, ja vas pitam o državi Srbiji.
Pa ne, postoje greške, svakako, nemam ja tu nikakav problem i to sam rekao. S tim što vam ponavljam ponovo, mislim, mi smo izgubili izbore tako što je Srpska napredna stranka dobila od nas više 1,5% na tim izborima 2012. godine. A onda uz veštu manipulaciju, zloupotrebu policije, na neki način tužilaštva, medija, smo došli u situaciju da se borimo za cenzus, što je bilo potpuno neprirodno, jer mislim da Demokratska stranka mora u Srbiji da postoji ukoliko želimo da imamo balans.
To znači, da vi ništa ne ispravljate od onoga što je bilo. Pa zato ako kažete da su krivi mediji, policija, tužilaštvo.
Ne, nisam ja optužio ni medije, policiju, tužilaštvo, sam optužio novi režim koji je,
oni su krivi što ste vi otišli na te procese.
Mi se nismo snašli u tom periodu. Nažalost, političke poteze koje smo povlačili od 2012. godine, krajem 2012. godine do posljednje skupštine su bili izuzetno loši. Sami smo se češće polivali pepelom nego što je to trebalo. Nismo promovisali ono što smo radili, već smo kritikovali sami sebe. Izvinjavali smo se za ono što je bilo dobro, jer je to bio valjda poželjni trend. I to je nešto što je doprinulo do toga da mi ispadnemo mnogo loše nego što jesmo. Prosto je neverovatno da, ako kažem, smo imali 22%, sad imamo 6, znači 3 puta manje ljudi glasalo sad za nas u vremenu kada mi nismo na vlasti. Zbog čega bi se to urušilo? Pa očigledno da nekom je to bio plan. I nije nikakva tajna da
nekome unutar stranke?
Pa Pa čak i utasanke, da, ljudima koji su uglavnom otišli, koji su tu sedeli dugi niz godina i neko vrijeme kao krtice radili na tome, ja sam to rekao i u tom intervju, i koji su napustili stranku u danima.
Govorite pred... o Borisu Tadiću, da je on htio da ruši demokratsku stranku.
Pa izlazak iz demokratske stranke je način koji on učinio, svakako je hteo da uruši demokratsku stranku i nadao se da će dobiti bar duplo bolji izborni rezultat nego što je dobio. I to je nešto što je valjda pretpostavljam u njegovoj glavi bilo normalno. Za mene to nije normalno. Ali da se potpuno fokusiramo na ono što želim da naglasim. Znači, demokratska stranka je funkcionisala u vremenu najveće svjetske ekonomske krize. U tom vremenu Srbija je imala 11% niži PDV, 50% niži porez na dobit. Srbija nije oporezivala srpsku inteligenciju koja radi u, da kažem, u javnom sektoru. Srbija nije smanjivala penzije. Znači, Srbija se nije zadužila 7 milijardi za naš, svih 6 godina, svih 4 godine mandata, koliko sad za ove 2 godine. Znači, stanje je bilo mnogo bolje nego danas. Da li je bilo odlično? Nije. I nemam ja tu dilemu, nikako i očekivanja su bila veće, iako danas kažemo pre ili posle 5. oktobra šta smo ispunili, šta nismo, meni je žao što nikad nismo razgovarali o tome šta smo nasledili. Znači, mi smo 5. oktobra nasledili 200 miliona evra devizne štednje, odnosno deviznih rezervi, ostavili smo 14 milijardi, odnosno 11 milijardi, 55 puta više. To niko o tome ne govori danas. Ja to razumijem. Znači,
ja vas razumijem kad vi kažete da ova vlast sve što ne valja stalno se vraća na taj period.
Naravno.
To se može razumjeti. Ali s druge strane, vi i one koji su vaši pristalice ili koji imaju neku nadu i želju da opozicija nešto uradi, ne ohrabrujete nimalo pričom o tome ko je sve kriv što je izgubila demokratska stranka. Ja ne vidim da vi išta unutar stranke radite da ozdravite tu stranku. Pa, koja je težak bolesnik?
Ko je sve kriv? Znači, pa, nažalost...
Ne pitam ja ko je kriv, nego ja pitam šta vi hoćete vaš, dalje da radite. Znači, šta demokratska stranka je izvukla kao pouku?
Znači, demokratska stranka mora da se pothitno reorganizuje i mora da ponudi onu politiku koju građani, za koju će građani imati poverenje da može da se izvrši. Ja duboko verujem da su najveći problemi u Srbiji, pre svega ekonomske prirode. Smatram da moramo ponovno vratiti povjerenje stranih investitora. Mi smo u 2011. godine imali 1.800.000.000 eura stranih investicija. Sada za ove 2 godine imamo manje od 1.500.000.000 eura. Danas možda to deluje fascinantno, ali 2011. godine mi smo bili nezadovoljni sa tom cifrom. I mislim da konačno mora da se uradi jedna velika poreska reforma. Mislim da način na koji država funkcioniše trenutno jako loš. U svakom segmentu, znači, da kaže srpsko društvo, može da se napravi napredak i mi ćemo vrlo brzo, ja očekujem, napraviti jasan program koji će biti prihvatljiv za sve one koji žele da vide napredak u Srbiji.
Da li je Bojan Pajtić pravo rešenje za čelnika stranke?
Pa delegati stranke su odlučili da on bude taj, ja vjerujem da jeste.
Treba malo da tabana po Srbiji.
Ali mora, ne samo on, rekao sam svi. Nije meni intencija da ja optužujem medije, ali nažalost mediji sve čine na promociji ove loše vlade i u isto vreme sve čine da unize rezultat bivše vlade.
Nije uopšte sporno da vlada kontroliše medije, o tome se bar ovih dana ima puno dokaza. Naše vreme je isteklo, samo još na kraju pitanje, šta je sa krivičnom prijavom Agencije za borbu protiv korupcije protiv vas?
Vodi se sudski postupak, izvešćemo svedoke. Ja sam potpuno miran po tom pitanju, ubeđen sam da sam apsolutno nevin. To je prvi u istoriji srpskog pravosuđa takav predmet u kome sam optužen da sam u nameri da prikrijem. Nisam prijavio 6 metara kvadratnih u nekoj porušenoj kući. To je potpuna banalizacija stvarnosti i verujem da će sud doneti odluku koja će biti u moju korist.
Nekadašnji ministar odbrane Dragan Šutanovac u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini, građani glasaju za sve nivoe vlasti. Ozbiljno shvatamo opasnost od ebole, pojačana kontrola na beogradskom aerodromu, izjavio ministar zdravlja i podvukao da nema razloga za paniku. Tužiloštvo istražuje navode anonimne krivične prijave protiv direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića. Najmanje 38 ljudi ubijeno u bombaškim napadima u Bagdadu. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 27 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.